Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Je to tak, je sobota, to znamená, že když není stárnutí, je přežitek, tak je řeklo se, stalo se. A dnes tedy máme to druhé. Řeklo se, stalo se, já vás vítám u pořadu, vítám vás u naslouchaček a poslouchaček, vysílaček a dalších odbojných způsobů, jak posloucháte tyto pořady. A jsem rád, že jste přemýšliví, občané, nikoli manipulovaní ovčané. A tak vítejte a pojďme se podívat na to tedy, kdo má dneska svátek. Dneska slaví dámy opět. Ale proč pořád slaví dámy? Dneska mají svůj svátek Izabely a Isabel. Izabela, Isabel. Takže to je takové to jméno a to druhé, teda to S, Isabel, to není české jméno, to už je z toho cítit, je to varianta odinut. A zatímco Izabela, je jich 89 v naší republice, 89 Izabel, je to 807. příčka na tom pomyslném žebříčku, tak Isabel není dostupný údaj. Takže možná nejsou žádné, anebo možná některá, jaká, nevím. Ale když to není ve statistice, tak to znamená, že asi to nebude valné. Takže i to nám nezabrání, že máme ani ne 90 těch Izabel, aby jsme jim popřáli, takže milé Izabely, dnes slavíte svůj svátek, pokud to nevíte, tak já vám to připomínám, stejně jako to připomínám těm všem, kteří znají nějakou tu Izabelu a třeba se to neuvědomili, zapomněli, a nebo neměli čas, protože to teď pracovali na zahradě, teď to zapíchli a usedli k naslouchačce, tak nezapomeňte jim popřát těm Izabelám, ale i Isabel, která snad třeba někde okolo vás je. Takže milé Izabely a Isabely, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a pochopitelně milých lidí okolo vás. Ať jste milované, ať jste obdarované, no a vy všichni ostatní tady na ty Izabely a Isabely nezapomeňte, uděláte jí tím každé radost. No a když jim uděláte radost, tak je to nejlepší, čím je můžete podarovat. Tak jo? Už jste si to všechno vybavili, napsali jste mi ty SMSky. Dobrá, tak krom toho, že slaví Izabely, tak pozor. Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů. Světový den Parkinsonovy choroby. Dva dny nebo dva směry. Mně to přijde, že Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů je jako kdyby to byla historie, minulost, a že v současnosti neexistují žádní političtí vězni. Ale to je velký omyl, protože dnes je spousta politicky nepohodlných lidí zaligrováno za mřížima nebo jiným způsobem poškozeno, aniž by je zavřeli, tak je třeba ekonomicky zničili. Zničili je v rámci pověsti v místě bydliště nebo vůbec celkově o nich rozšířili nějaké žvásty, nepravdy a znemožnili ty lidi na veřejnosti jenom proto, že měli jiný názor a vystoupili s ním neobratně, nešikovně někde a někdo se na ně vyspal a zkrátka a dobře, no, si to s nima takhle vyřídil. Čili je mi líto, ale pořád existují političtí vězňové, protože když se říká politický vězeň, tak jako kdyby všichni to mají zafixované z té doby bolševíka, že tam byli političtí vězni. Ale političtí vězňové jsou pořád. Co je politika? Každý, kdo se veřejně jakoby nepotkal s tím trendem a má jiný názor a byl za to uvězněn, je politický vězeň. Bohužel dnes tedy se to koná spíš tím, že vás zničí přes finanční správu, přes finanční úřad nebo jinými způsoby, vymyslí si na vás nějakou exekuci, zničí vás. Takže to jsou způsoby dnešních vězňů, já bych řekl, obětí. Ono by to nemělo být mezinárodní solidarity osvobození politických vězňů, ale politických obětí. To by bylo úplně super. Takže jako kdyby už všichni byli osvobozeni, no já bych si přál, aby nebyli žádní, aby každý režim vnímal to, že ne každý s ním bude souhlasit. Protože je-li něco demokratické, jak teda se to nazývá, tak to musí připustit rozdílnost názorů a právě v té rozdílnosti názorů spočívá ona demokracie. To znamená, že pokud někdo říká, jsme demokratická země a pokud má někdo jiný názor, než je tedy trendový, než je ten politicky veřejně uznávaný, tak je to špatně. Tak to se děje dnes a denně a přitom se tomu říká demokracie. Když to bylo za totality, tak se vnímalo, že totalita toto nemá ráda. Ale jak je možné, že třeba demokratický systém toto přímo nemiluje a nevyhledává? Protože potom by ta pluralita názorů mohla naplno jaksi zafungovat v tom takzvaném demokratickém systému. No ale protože víme, že my si hrajeme na ten demokratický systém a žádný demokratický systém nemáme, máme tady ještě větší totalitu než za bolševíka, máme tady ještě větší cenzuru než za bolševíka a teď zase někdo vyskočí, řekne, no co to tady vyprávíš, za bolševíka bys takhle mluvit nemohl. Omyl. Třeba bych hlásal na svobodné Evropě nebo něco jiného, protože i tenkrát sice se to potíralo, ale chtělo se, aby se tím šířily určité typy informací, které i ten bolševík byl rád, že je někdo rozšířil, protože každý systém potřebuje nejenom ty oficiální názory, ale systém je tak chytrý, že se snaží řídit i ty alternativní názory, protože řízená alternativa, nebo chcete-li řízený odboj, samotným systémem, proti kterému ten odboj je nařízený, je nejlepší finta, která může existovat. A toto už dávno využívali ještě ani ne ve 20. století, mnohem dřív. Takže toto se používá velmi dlouho a spousta lidí to pořád nechápe a spousta lidí pořád se dá na lep, organizuje se v nějakém jako kdyby odboji, v něčem, co je protisystémové a málo sledují to, že i takzvaná protisystémová alternativní nástroje, tak to řeknu, jsou leckdy v rukách právě toho systému. Tak pozor na to. Nenechte se mýlit a nenechte se oblouznit. Co je na to potřeba mít? No, přeci ten další smysl. No a to je duchovní navnímávání. Tak máme tady Světový den Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba je záležitost, která vzniká díky tomu, jak se vyvinuly technologie v naší společnosti a jak se tady rozšiřují těžké kovy do ovzduší. A různými způsoby potom do potravy, do pitné vody a tak dále, tak dále. Parkinsonova choroba je tedy dost rozšířená. Nemusí jí lidé podléhat tak, jak ji podléhají, protože existuje na to způsob léčby, alternativní způsob léčby, ale to patří do jiného pořadu. Tak jenom si říci, že lidé s Parkinsonovou nemocí pochopitelně nemají na růžích ustláno, respektive jejich okolí nemá na růžích ustláno. Je to prostě choroba, která přichází jako civilizační choroba. Čili mnoho lidí jí tak nějak začíná trpět, přichází ten třes těch rukou, přichází různé další symptomy. Věřte tomu, nevěřte, je to řešitelné. Takže Světovým Parkinsonovy choroby je právě dnes. Nevím, jak to mám prezentovat, jestli se vlastně oslavuje ten den, a nebo jestli pacienti mají ten dnešní den jakoby sobě sváteční. Tak tady je to tak zvláště napsáno. Kdyby to byl Světový den pacientů s Parkinsonovou chorobou, tak to chápu. No, ale Světový den Parkinsonovy choroby mi přijde jako, že systém oslavuje, že ta choroba, že se mu podařilo tu chorobu způsobit a pěstovat právě v těch lidech. A Chemtrails má na tom lví podíl, že lidé trpí Parkinsonovou chorobou. Kdo je Chemtrails? Chemtrails je de facto nad systém, nad tím naším systémem uspořádání v České republice. A všimněte si, že Parkinson přichází zejména po revoluci, že to nebyla až tak rozšířená choroba za bolševíka. Ona sice existovala, ale ve velice omezené míře. Existovala zejména v rámci znečištění některých lokalit určitým typem smogu, prachu a podobně, nebo u lidí, kteří pracovali v určitých provozech a měli to de facto jakoby chorobu z povolání nebo nemoc z povolání, která se pak projevila. Čili, ale nebylo to tak rozšířené, jako je tomu dnes. A to je důkaz toho, že to vlastně vzniklo díky chemtrails, protože až v roce 89, respektive po roce 89, se vstupem do NATO se otevřela obloha, protože my jsme si nedali žádná omezení a dovolili jsme absolutně volný letový režim nad naším územím. To znamená, že vojenská letadla, která tady rozstřikují ty sejrajty, mají zelenou a můžou si tady lítat a dělat, co chtějí. To je právě ta vstřícná předpokakanost těch našich lídrů, kteří se vždycky dostali, respektive urvali to koryto, a aby měli tu podporu zvenčí, protože nikdo se k tomu korytu nedostal, aniž by byl instalován, no tak potom těm svým chlebodárcům pochopitelně musí oplatit. No tak to jsem se trošku zahloubal nad Parkinsonovou chorobou a tím, že bývalo i lépe. No a můžeme se posunout k tomu, jak můžeme komunikovat. Takže máte k dispozici naplno Skype Petsyn 2. Můžete tedy psát zprávy, můžete mi zavolat přes Skype a můžeme si popovídat po Skypeu přímo do vysílání. A jedna věc. A druhá věc, Petsyn 2 jsem říkal, druhá věc je telefon, mobilní telefon, to znamená, že můžete psát SMSky, můžete telefonovat také přímo do vysílání. Telefonní číslo, jenom připomenu, 774-139-044, takže to je telefonní číslo, kde můžete psát, můžete i telefonovat. A potom ještě, pokud budete poslouchat třeba z archivu, a nebo se chcete víc rozepsat, tak mám pro vás k dispozici e-mail s adresou svcs.midgard@gmail.com. No a jinak ještě taky máme webové stránky, jako naše studio, to znamená www.studio-midgard.cz. No, tak jsem se úplně vypovídal z toho, co se vám potřeboval sdělit v rámci té naší komunikace. A myslím si, že se budeme moci posunout kousek dál. Tady koukám, že mi tady píše Boženka, Božena Blanka. Ahoj, Bělo, sobotním dnu. Kdysi předem mnoha desítkami let, to byl den, kdy se narodila číslovka mé současné inkarnace, proto mám tuto sobotu nějak více pod kůží. Tak přejeme Boženě Blance k tomu dnešnímu dni, ať je spokojená, ať si opět ti užije, svítí sluníčko, tak ať je to tvůj den, co ti svítí slunce nad hlavou. Proto mám tuto sobotu, mám prosbu, mohl bys nám ty dnes nebo v úterý s Išou či Janíkem říci něco o slovanském jaru. Nejen, aby se přerušila ona stálá koronavirová linka, uteklo to samo, pojď nás převed do hezčího světa, do našeho světa, pryč od tohoto virově nakaženého a strachem prolezlého temno světa. Něco jsem si o Moraně Mokoši, červených vajíčkách i o omlazovací terapii vrbovými větvičkami přečetla, ale od tebe vás se to ještě více v nás zabydlí. Budu se těšit, že mě vyslyšíš a slovansky obdaruješ, těší se Božena Blanka. Nevím, jestli to dneska stihnu, uvidím, zkusím, případně se tomu můžeme povinovat ještě v tom následujícím vysílání, která budou buď v pondělí nebo v úterý. Jenom tady k tomu, co píše Božena Blanka, vždycky se budeme bavit o Slovanech. Já už v podstatě jakoby to Slovano povídání spíš to vidím na ty Rusoariany, protože ty byly blíž té čisté podobě našeho genotypu. Když se řekne Slované, tak pochopně spousta lidí si představuje už ty Slovany toho pozdějšího typu s různými těmi svátky, tradicemi, zvyklostmi, řeknu rituály. A k tomu chci říct jenom jednu věc. To už byly takové náhražky, to už úplně nepatří do světa asů, čili nebeských lidí, lidí, kteří tedy přišli z nebes. To bylo tak, jak byli donuceni k té migraci z původní Hyperborei, která se nalezala tedy nahoře na pólu a byla rozdělena čtyřmi řekami do takových čtyř jakoby pozic. To se potom přihodila spousta věcí, kdy temní se postarali o to, že planeta se nachýlila, začaly různá kataklizmata a vlastně celá ta Hyperborea se postupně potápila, až zanikla. No a i když existuje na mapách, existují u ní záznamy, tak bohužel ale v běžných knihovnách a v běžných dějepisních knihách ji nenajdete. Tak muselo dojít k nějakému náhradnímu počínání. Část těchto lidí byla evakuována zpět na planety, odkud třeba přišli, pokud nebyli zničeni jako Tara. A někteří pochopitelně byli přesunuti nahoru na Sibiř, na sever Sibiře, která v tu dobu byla obyvatelná, nebylo tam zamrzlo, byla velice úrodná to země. A vlastně poblíž Uralu, tam někde na soutoku řek Irtyš, myslím a Jenisej, teď vařím z vody, tak teď, jestli jsem se neuřek, vznikl Asgard Irýský, střed tedy toho nového světa našich předků Asů, tedy i nás, protože my jsme byli také těmi předky, nebo zadky, předky, a žili jsme tenkrát tu dobu, tak doufám, že se na to rozpomněli někteří, jak to bylo. A tam v podstatě vznikla potom ta velká Tartárie, nebo Rasénie, chcete-li, různě nazývaná, tedy velká država těch Ruso-Arianů. No, jenomže nakláněním té a přesouváním té osy zemské, tak se pochopně začalo měnit podnebí a i ta Sibiř se postupně stala neobyvatelnou a neustále to nutilo tedy naše předky, aby se víc a víc dávali na jih, to znamená, že ten sever opouštěli a migrovali. Neberte to tak, že si vzali jakoby nějaký vaky, batohy, krosny nebo cokoliv a naložili svůj majetek a přesunuli se 1000 kilometrů někam jinam. Oni prostě jenom se posouvali tak, že ty mladé z těch rodů vyslali, ty našli další území, která byla obyvatelná a ty staří tady dohospodařili a to území potom pomalu opouštěli, šli za těma mladejma a takhle vlastně z generace na generaci to trvalo tisíce let, než tedy zmigrovali z toho severu té Sibiře až třeba do Indie. Ale tímhle způsobem to probíhalo, takže nebylo to tak, že se sebrali a teďko jeli a tady se někde zapíchli, ale bylo to v podstatě o kousek a pořád ta migrace postupovala co generace nebo ob generaci a tak dále, čili bylo to generační záležitosti, nebylo to, že by se prostě někdo sebral a někam vyrazil. Takže bylo to vynuceno tou změnou klimatu. No a v rámci tohodle tedy se některé ty migrující kmeny dostávaly dál a dál od toho středobodu, od toho Asgardu irijského, to znamená od toho centra společenského uspořádání a začaly se nějakým způsobem dopouštět určité chybovosti pod tlakem různých temných nástrah, to znamená různých obchodníků, kteří tam přinášeli jiné názory, posléze pak i jiná náboženství, infikovali, protože nedodržovali ten zákon rita a připustili jinou krev, jiné genotypy, dokonce nechali vstoupit do těch rodových linií. Takže to už v podstatě nebyli plnokrevní ti Asové, a právě s opouštěním ještě navíc těch duchovních parametrů a duchovních zásad té staré původní víry a toho, co organizovali žreci, protože i žreci byli součástí řízení té společnosti, velice významnou třetinovou součástí, tak se jaksi začaly vytrácet ty původní principy kony, které si přinesly, ty vesmírné kony, které si přinesly naši předkové, nebeští lidé, z těch svých jiných planet, čili z toho, kde to normálně fungovalo v rámci vesmíru. Takže začalo se to ohýbat a pokud se budeme bavit třeba o Velké Moravě nebo budeme se bavit o Slovanech před 6000 lety a podobně, to už byl velice slabý odvar z těch původních, tedy nebeských lidí. Takže vyznávají se tady různé slovanské rituály, různé slovanské zvyklosti, pojmenovává se to jako zvyklosti našich předků, ale to nejsou zvyklosti našich předků. To jenom, když už se ten lid úplně začal odklánět od těch původních, té původní staré víry, potom posledně to bylo nazýváno pohanstvím, čili víry v tom množství těch bohů, ať to byl bůh úrody, bůh, dejme tomu, deště, bůh plodnosti a tak dále, tak dále, tak už se pomaloučku tohle začalo vytrácet, tak žreci přemýšleli, jakým způsobem v podstatě to v těch lidech udržet. Aspoň když už duchovně byli de facto velice, velice, velice opracovaní, zmanipulovaní, čili hodně odsekaní od těch původních kořenů rodových, tak ti žreci se snažili alespoň těmito rituály, jako byly různé zvyklosti, vítání, jara a tak dál, tak se snažili udržet ty lidi na nějakých, řeknu, alespoň duchovních minimech nebo v nějaké spojitosti s těmi původními rodovými kořeny, s těmi prameny. Takže to byla už náhradní varianta, to bylo už tonoucí se z té blachyta, protože třeba jenom taková věc, jo, když ještě existovala ona Hyperborea, tak tam nebyly zimy, jara, podzimy, léta. Bylo pořád permanentně stejné počasí. Na mnoha planetách tomu je takhle normálně. Na jakémkoliv místě té planety probíhá to počasí zhruba ustáleně a je neustále úrodno, když se to řekne. To znamená, že nejsou tam čtyřiroční období, jak jsme na to zvyklí. Naši předkové tenkrát nežili čtyřiroční období. Ale tím, jak se posouvali a jak se planeta nakláněla a jak se měnila klima na planetě, tak v podstatě i s tím pak přicházely různé tyto už uměle vytvořené zvyklosti. Takže to prvotní, a tam vás chci navést, já vím, že ještě existují třeba védy a takovéto věci, védy, dobrá věc, všechno, ale úplně to zásadní a prioritní je zákon jednoty, který souvisí právě s tou starou vírou, o uspořádání světa, o uspořádání planet, o vzniku vesmíru. To všechno tam bylo zakomponované. Toto všechno naši předkové znali od dětství. Tady na to máme specialisty, kteří se strašně dlouho vzdělávají někde na nějakých vysokých školách, aby potom tady manipulativním způsobem vykládali o velkém třesku a o takových blbostech. Okno vesmíru do kořán nebo okna vesmíru do kořán, to jsem ten pořad úplně hltal pana Grigara. A jak jsem ho tak hltal, tak na konci jsem zjistil, že jsem totálně, ale totálně ve slepé uličce, to mi bylo asi 10 let, a v noci jsem se budil hrůzou. A v noci mě budilo to, že prostě až skončí tady ten můj život, tak jednoho dne skončí i ten vesmír a všechno se otočí prostě v nějaký prach nebo v nějaké, tenkrát se mluvilo o energiích, tenkrát se prostě mluvilo o tom, že to je černá díra, to do sebe vtáhne a blablabla. Takže ta teorie, kterou pan Grigar tam jako razil, že velký třesk, to znamená vesmír se rozpíná, až se přestane rozpínat, tak se to rozpínání jako kdyby zastaví, to je puls, a pak přichází opak rozpínání, čili ta, teď mě vypadlo to slovo, opačná akce od rozpínavosti, a začne se vcucávat, jako kdyby, začne se zpátky zhmotňovat do toho, z čeho se stal ten velký třesk, až se to zase celé smrskne na jakousi kuličku, která bude extrémně těžká, protože celý vesmír se vejde do koule o průměru několika metrů, tak zase bude explodovat. A toto, že jsou pulzy toho vesmíru, takže to existuje, funguje. Já jsem tenkrát jako dítě trpěl jako zvíře asi celý rok, pak mi to konečně opustilo, protože asi moje vyšší já a to, co jsem já cítil a naciťoval, tak se to vůbec nepotkalo prostě. A tam jsem si vyrobil právě ten poznatek o manipulaci vědců tou nevědeckou veřejností. A přitom spousta lidí má selský rozum a selský rozum je mnohem víc než celé toto vědátorské bádání, které potom vyústí v takovou pitomost o vesmíru. Tak to bylo jenom takové k tomu, co tady napsala Božena Blanka o tom slovanství, že říkám, Slované jako takový, pokud by se o nich bavili, že Česká republika je o Slovanech, tak není o Slovanech. V České republice žije minorita kristovských lidí. V té minoritě je menší část těchto kristovských lidí, kteří jsou probuzeni, to znamená duchovně se rozvíjí, a tato minorita minority realizuje svoji evoluci. Všichni ostatní jsou pouhými uživateli energie, neřeší svoji evoluci a proto jsou vesmíru na obtíž, nikoli že by vesmír nějakým způsobem rozvíjeli. Vesmír může existovat a může fungovat a jaksi odvíjet se děje ve vesmíru jen a jen na základě evoluce. Pokud evoluce stagnuje u některého druhu, je to známka toho, že je něco špatně, a pokud ten druh přejde z té stagnace do deevoluce, čili opaku evoluce, začne couvat, jako kdyby, tak v určitou chvíli to dojde tak daleko, že vesmír odřízne takový druh od zdroje životní energie. On ho nezakáže, ale nechá ho na pospas. Čili je to takový ten nádor, který se přestane vyživovat, aby odpad, aby ten celek neinfikoval. No a vy víte třeba z pořadu s Išou, že otázka dravců a vůbec této zátěže verbeže planety, protože dravci rovná se jaksi druh, který není energeticky podporován, původně měl vyhnout, ale oni přišli na to, že když budou krást energii, tak přežijou. Takže dravci parazité žijí na úkor jiných druhů, kterým kradou energii. A pokud si tedy vezmeme v potaz, které to druhy jsou dotovány energeticky, tak kristovští lidé jsou jedním z těch posledních druhů, co se týká tedy humanoidů, které zásobuje vesmír energií. No a ta hrstka těch probuzených lidí, kteří realizujete evoluci, se staráte o to, že lidský druh, člověčí druh, lidé, kteří byli kdysi na takové úrovni, že byli strážcemi evoluce, považte, strážci evoluce dnes mají problém se vůbec k té evoluci probudit, a pouhá menšina z této menšiny v rámci humanoidů v podstatě tu evoluci realizuje. To jsme to dopracovali, že? No, to je všechno otázka devastace, infikace a rezignace na duchovní kony, na vesmírné kony, čili duchovní principy, které dovedly náš druh do obrovských výšin, a potom jsme se z těch výšin začali řítit směrem dolů. Protože nikomu se zachtělo naší životní energie. Tak jsem se trochu rozpovídal, omlouvám se, je čas na první písničku. A pak se tady kouknem na jeden dotaz, On jich přišlo víc, ale je to o jednom typu dotazu, abych to úplně přesně upřesnil, no, abych to správně pojmenoval. Pojďme si zahrát jednu takovou písničku, moc ji nehraju, ale je zvláštní, a k tomu uspání v té evoluci se docela hodí.
pražinu rozlila se noc. Kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír. Drží se harlekínům ze klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
No, tak to byla Lucie v opeře, musím říci. Zajímavá písnička, zajímavě otextovaná, takovej cajdáček, ne, takový slaďáček. Tak když by si to člověk představil, když jsme chodívali na ty diskotéky třeba, tak to byla právě písnička, na kterou mnozí chlapci čekali, aby dívku vyvedli, protože to byla ta příležitost se tak nějak tulit. No, některé dívenky zpozornily, protože ucítili, že chlapec je pravděpodobně přespolní, protože v kapce měl baterku, a začali držet odstup. Pak si to možná někteří vybavíte. Jaké že to bylo, když jsme se chodívali ploužit? Já teda se přiznám, že jsem se moc neploužil, protože já jsem na diskotéky a na takové akce příliš moc nechodil, ale vybavuju si, že jednou, musím říci, to jsem dělal brigádu a dělal jsem strojníka na Chmelu. To bylo takové Rakovnicko-Žatecko. Tam jsou česačky, myslím jako stroje, a vysokoškoláci to strhávají na ty vozy, vozí se to na tu česačku, tam se to zavěsí. A některé ty modernější mají třeba na tom výložním pásu třeba jenom 4-5 děvčat, která to tam nějakým způsobem vybírají listy, které tam, dejme tomu, spadly a nepatří tam. Ale my jsme měli stroj, který byl asi z roku 1932, tak na takovém stroji jsem sloužil. Vyrobil to v Anglii firma Braff. Ta firma dodneška snad vyrábí, možná, že je skoupená, to je jedno, ale jako původní ještě furt existuje, vyrábí různé zemědělské záležitosti. Ale co bylo zajímavé, že všechny závity byly opačné, to znamená, že to byl ten anglický styl, to znamená, že zatímco metrický závit je nějaký, tak tohle jsou ty vinty, ty jsou na druhou stranu. Úplně mimo rozměr, ten standardizovaný, to znamená, to byly takové ty klíče 11, 15, 18, 20, u nás se většinou používali jiný, že u nás se používalo 10, 13, 17, 19, 21, tak to bylo zhruba po těch lichejch, oni jeli zásadně ty sudý. Takže opravdu sehnat si na to vercek, ještě že můj praprastrýc z první republiky tak měl kovárnu a to kovárna znamenalo, že měl spoustu vrcajků, protože opravoval kde co. A protože v té době pochopitelně ta produkce anglických různých strojů se tady objevovala a pravděpodobně kdysi to bylo i o tom, že ty vinty se používaly i v Evropě na různých jiných místech než jenom v Anglii, no tak i ty klíče, i to všechno jsem měl potom mým strýčkovi. Mimo jiné to byl ten strýček, jak jsme jednou zmiňovali, že putoval v tom pochodu smrti. Takže nějaké ty klíče, které daroval mému otci, tak zase můj otec mi je podaroval, protože mu k ničemu nebyly a té česakce se hodily. Tak já jsem jenom chtěl říct, že tam pochopitelně občas byla diskotéka, no a protože jsem měl 28 děvčat na jedné směně na tom stroji, protože tam to bylo o velké obslužnosti lidskou, tedy prací, nebylo to tak automatizované, tak to byla pořádná porce tanečnic, které si s námi chtěli pochopit na té diskotéce zatancovat. Takže nebylo to jednoduché dělat strojníka na takové česacím stroji. Pochopitelně to byla velká náročnost pracovní, ale i společenská, řekl bych. No, my jsme byli hlavně kvůli práci, pochopitelně, navíc to bylo za bolševíka. A jak víme, tak za bolševíka rodina základ života a státu. Takže já mám pak zahraju jednu písničku, kterou jsem tam slyšel úplně poprvé na takové té diskotéce v Ročově. Nevím ani, kdo to tam tenkrát hrál, ale byla to písnička, kterou teď ku podivu občas tady hraju. A ta písnička je strašně stará. Ta písnička je opravdu hodně stará, protože tam ji hráli, vlastně jsem ji v životě neslyšel a tam prostě jsem ji slyšel poprvé v životě a musím říct, že mi hned padla do oka. Takže do dneška ji hráli a ta písnička je od kapely Projekt. No pak si ji zahrajeme. Takže už jsem si teď jako připravil. No, mám tady nějaký dotaz, od těch dotazů přišlo víc, ale je to na jedno téma. Já jsem se včera zmínil o tom, že napsal jsem také do komentáře k našemu pořadu historie, pardon, hovory při víně. Tak jsem napsal, že pokud má stát dluhy, tak je vždy zaplatí občané. A dostal jsem několik otázek dotazů od vás posluchačů. Jestli bych mohl vysvětlit jakoby principiálně, jak to vlastně myslím, a jak by to mohl stát udělat, když třeba lidé nemají dluhy, když lidé nemají hypotéky, když lidé nemají žádné spotřebitelské úvěry, jakým způsobem by ten stát se mohl dopracovat k jejich majetku, jak by mě mohl sebrat. No, je to jednoduché, já už jsem to vysvětloval, ale možná byste to mohli ozřejmě trochu víc široka, protože neberme to, že toto je nějaký důsledek něčeho. Je potřeba říct si, že monetární systém, který tady zavedli bankéři z toho tyžu a ty bankéři, kterým patří FED, bankéři, kteří ovládají BIZ, ne BISKu, ale BIZ, to je Bužena Ivan Zdena, tak aha, píše mi Boženka, že tady nějaká hlasová chyba, už to asi pravděpodobně slyšíte. Takže už jsem tady napravil, nevím, proč se tady přihodilo. tak třese se zvuk, je tě špatně slyšet, píše Boženka. No já jsem to slyšel, když mi tady pípla ta jako s ozvěnou. Tak už je to dobrý, předpokládám. Protože já to můžu zkontrolovat, je to v pořádku. Takže BIS je centrální banka centrálních bank, čili je to nástroj, kterým ovládají naprosto veškerý bankovní a monetární systém na tomto světě. Ta BIS, pod ní také patří zajišťovny, aby jsme se to jako vysvětlili. Tam nejsou majetkové provazby, ale tam je brutální propojení v určování trendů a jakoby v určování toho, co se jak bude řídit. To znamená, je tam pak Evropská centrální banka, jsou tam v té dikci potom pod nimi, jsou centrální banky jednotlivých zemí. Tam není to, že by byly vlastněné, ale jsou ovládané. To znamená, že jsou tam dosazovaní lidé, kteří jsou v nepřímých vazbách, ale přímo ovládaní těmi, kdož zase založili tyto instituce. Takže nemůže se tam dostat někdo, kdo by najednou se vzpříčil a řekl by, ne, já jako ředitel centrální nebo jako šéf centrální banky České republiky se budu chovat jinak. Centrální banka v České republice není řízena státem, byť to tak vypadá. To znamená, že na jednu stranu jakoby protokolárně nebo uspořádáním tam stát má nástroje, kterými by mohl ovládat, ale stát to nedělá, respektive stát nechává tu dikci v rámci uspořádání těch centrálních bank. To je důležité. Ono také, když si proberete jména těch lidí, kteří jsou v bankovní radě v České národní bance nebo šéfy, tak když vezmete jejich rodiny, kam patří, jakého jsou genotypu, jaké historicky ta rodina má za sebou, jakou má historii, jako kdyby vazeb, propojení, v čem figurovala, vždycky tam narazíte na stejného jmenovatele. Jsou to lidé, kteří jsou zavázaní. Tak. Takže, co jsou zase zajišťovny? Zajišťovny jsou instituce, které takzvaně zajišťují pojišťovny a banky. Ono to zní, jako kdyby logicky nebo správně, člověk má pocit, že jako je nějaký v úzovkách dohled, to znamená, když třeba pojišťovna chce udělat nějaký nový produkt, tak ho musí umět popsat a zeptá a učiní dotaz zajišťovně, jestli zajišťovna souhlasí, aby pojišťovna takovýto produkt prodávala na trhu třeba v České republice. Buď to je produkt, řeknu, který je standardní v jiných zemích, nebo je to produkt, který vznikne na zakázku třeba pojištění domácích mazlíčků. To byla záležitost, která vznikla jako nový produkt, to tady nebylo, na trhu a zajišťovna musela dát souhlas. Proč? Protože pokud se pojišťovna nebo banka dostane do úzkých a má problémy, tak garanci nad dodržením slibu, závazků a tak dál má takzvaná zajišťovna. Ale ve skutečnosti to tak vůbec není, protože má-li nějaká banka problém, vždycky to vydotuje stát z peněz daňových poplatníků. Vzpomeňme si tu kauzu IPB a vzpomeňme si kauzu jiných bank, to byla ta klauzová období, kdy se sanovaly banky, ale to není jenom otázka České republiky. Sanace bank probíhají po celém světě. Například v Americe, už jsem také říkal v některých pořadech, v Americe jedna z největších zajišťoven je AIG. AIG je obrovská, nejenom pojišťovna, ale také zajišťovna. A ona měla po roce 2008 obrovský problém. Americký stát nakoupil 80% akcií, už tenkrát ji znárodnili v podstatě, 80% akcií této zajišťovny nakoupil stát. Amerika sanovala v podstatě, to bylo, myslím, bylo za, teď nevím, myslím za Obamy, teď nevím, jestli už byl Obama, možná to je, tak sanovali tuto zajišťovnu penězi daňových poplatníků. Přitom se dá říct, že v důsledku to patří těm, kteří peníze tisknou. Takže mohli ty peníze vytisknout a mohlo být všechno OK. Ale oni to neudělali takhle. Oni prostě vzali státní peníze, čili peníze, které vybrali od lidí na daních a různými jinými způsoby, se k tím dostali a nakoupili 80% těchto akcí. V České republice to byla ta kauza, jak IPB koupila vagóny drahých, zpět diamantů, pak se ukázalo, že jsou to vybroušené kameny, jenom střepy, čili absolutně bezcenné vagóny nějakých střepů. To úplně šlo do ztracena. To prostě do dneška za to nebyl nikdo odsouzen, do dneška za to nikdo nenese pořádně odpovědnost. Z čeho se toto sanovalo? Toto se sanovalo z peněz daňových poplatníků, například z fondů důchodového zabezpečení. Z fondů, myslím, jakoby z budžetu, z peněz, z toho, co existovalo na důchody. Protože bolševik, ať byl jakýkoliv, tak věděl, že sice tady máme Husákovo děti, a zase jako to pojetí toho řízení státu, i komunisti věděli, že na důchody musí někdo vydělat a že pokud začne stárnout populace, tak se národ, země, stát řítí do průšvihu, protože přijde čas, kdy většina obyvatelstva bude v důchodu a menší část obyvatelstva bude na ty důchody online vydělávat, to znamená bude odvádět. A ono to nebude stačit. Takže i komunisti věděli, že je potřeba vytvořit dobré podmínky pro fungování rodin, aby rodiny měly chuť mít děti a ty děti dorostou do těch platičů těch daní, do těch zaměstnanců a třeba i podnikajících, kdyby to byl ten model, který tady chtěli zavést komunisti okolo toho roku 90, což Miloš Jakeš velice zajímavě popisuje v několika rozhovorech. A vím, že to tak bylo, že tady byly ozdravné programy, tak se o to starali. No ale jak si dneska se o to nestará nikdo, dneska se na to kašle a toto všechno bude mít velké důsledky. Ale ono, ty věci se nastartovaly mnohem rychleji s tím koronavirovým šílenstvím. Tak já bych se k tomu dostal, k tomu všemu. Tak úplně stejným způsobem vzal stát peníze daňových poplatníků a zaplatil průšvih té banky, protože malý problém, banky většinou si musí zaplatit sami. Ale je-li ta banka v průšvihu velkém, tak stát se vymluví na to, že přeci nemůžou nechat padnout úspory lidí, kteří je mají v těch bankách, a stát zachrání tu banku, aby lidé nepřišli o svoje peníze. Chápejte, lidi přijdou o peníze tím, že je stát vezme z jiného šuplíku a zachrání banku, ve které mají lidi svoje soukromé peníze, ale udělá to tak, že si třeba na to potom vypůjčí nebo vytiskne další peníze a znehodnotí ty vklady v těch bankách těm lidem tím, že ty peníze prostě musí vytisknout. Tištění peněz a veme si třeba tu akci, kdy Česká národní banka z nepochopitelných důvodů, takový ty keci, jako že se podporuje vývoz a tak dál, že se sanovala koruna, nebo že se dělala toto opatření několik let, de facto my, Česká republika, přestože nemáme euro, tak ale my jsme znehodnotili svoji měnu, aby jsme podpořili hodnotu eura. To jsme dělali několik let, jsme my všichni 2 biliony korun přišlo do měnové báze a tím se znehodnotili, a furt to ještě dojíždí, protože máme zvýšenou inflaci, tím se znehodnotili všechny vklady. Takže Keď si o tom, že stát musí zachránit banku, aby ta banka aby se vklady pro ty lidi v té bance nestaly nedostupnými takhle, tak to jsou keci v kleci, že stát použije peníze daňových poplatníků na záchranu těchto peněz, protože on je stejně znehodnotí. Takže vždycky to je tak, že ty průšvihy platí daňový poplatník. Teď ale pojďme dál. Řekl jsem čištění peněz. Čištění peněz je záležitost, která je lidem neúplně jasná, musím říci, a je potřeba si k tomu něco říci. Zavádění peněz do systému může být na základě toho, že něco hodnotného za ty peníze vzniká. To znamená, pokud stát generuje něco hmotného, něco hmatatelného, ať je to, dejme tomu, elektřina, ať je to produkce potravin, ať je to produkce nějakých výrobků, tak pokud se zvyšuje obrat, tak je potřeba větší měnová báze. Už dlouho tady neplatí to, že peníze jsou něčím podložené. Vlastně po revoluci se všechno změnilo. Co se hlavně změnilo po revoluci? Po revoluci se změnilo to, že to, co bývalo na těch 100 korunách, takový ten, jak tam byli ty rolníci s těmi snopy toho obilí, tak dole byla taková věta, kterou nenajdete na současné bankovce už dlouho, že tuto 100 korun vytiskla Československá národní banka a peníze jsou kryté zlatem. To je věc, která platila částečně, ale aspoň nějak. Ono to nebylo vždycky kryto zlatem, ono to bylo kryto i majetkem státu a majetkem v tom státu. Čili víte, že existoval majetek státní, národní a potom majetek osobní. To byly ty třeba rodinné domy, to byly auta těch lidí, to byly nějaké hodnoty, které vytvořili ty lidé, ale nepatřili státu. Někdo si postavil chatu. To všechno byl majetek v rámci toho státu. Tenkrát jsme vnímali, jestli jsme bohatý nebo chudý stát. A to se odvíjelo od součtu těchto dvou majetků. Posuzování tedy toho státu bylo, jestli produkuje a jak hodnotný je ten stát co do těchto majetků, protože to byla jakási jistota, na kterou si případní věřitelé mohli sáhnout. Ve chvíli, kdy, to znamená, že pokud stát si třeba šel půjčit na něco, tenkrát jsme nebyli moc zadlužený, ale přeci jenom občas nějaký ten dluh jsme měli, byl to pakatelo proti současnosti, ale nějaký dluh jsme měli, tak se vědělo, že nemáme problém to splatit, protože třeba státního majetku bylo obrovské kvantum. A navíc jsme měli dobrý v úzovkách rating, protože jsme byli soběstační ve výrobě potravin a blablabla, strojírenství, hutní průmysl, měli jsme tady těžbu, výrobu elektřiny a tak dále, měli jsme co vyvážet, takže měli jsme produkci, měli jsme obrat toho, co jsme sami vyprodukovali. Nicméně po revoluci se ten státní majetek tak nějak jakoby rozplynul. To je první postřeh. A druhý postřeh, když se rozplynul státní majetek, tak se tedy ten majetek převedl někam. To znamená, že se zprivatizoval. Nechme stranou jak, ale musí se zprivatizoval. To znamená, že státní majetek se stal majetkem občanů. Dluhy neklesly, dluhy nestagnovaly, dluhy naopak enormně vzrostly. Takže čím jistí ten stát tyto dluhy, když sám toho majetku má poskrovnu? No logicky majetkem lidí, kteří tvoří ten stát. To znamená, že není až tak úplně pravda, že vaše auto je vaše auto, byť ho nemáte na leasing. Pokud ho máte na leasing, tak auto je leasingové společnosti, vy ho pouze užíváte a platíte. Až splatíte leasing, tak každý si říká, to je moje auto. No do určité míry. Vaše auto to je v tom ohledu, že vy ho mejete, uklízíte, spravujete, udržujete ho v provozu, A stát dohlíží na to, aby to auto bylo v pořádku, kdyby ho potřeboval. To znamená, že stát zařídil, že musíme chodit na technické kontroly, aby ta vozidla, logické je, že aby jezdila po těch silnicích bezpečná vozidla. To je první parametr. Ale druhý parametr je, aby stát věděl, jak hodnotný majetek má v rukách svých občanů. S čím tedy může počítat? To znamená, že stát také toto bere jako určitou hodnotu, jako určitý majetek. Rodinný dům jsem tady vysvětloval, že pokud je na hypotéku, tak je banky, a pokud ho pak splatíte, tak sice je váš, ale protože z něj platíte daně, tak de facto je tak nějak i státu. Vezměme si třeba jenom takovou věc, že kdyby nebylo vyhlášeno pouze nějaké nouzové opatření nebo nouzový stav, ale byl by vyhlášen výjimečný stav třeba, tak stát může vyzvat občany, aby určitý segment občanů nebo všichni svá vozidla odevzdali státu, to znamená vezmete klíčky, techničák, postavíte auto někde, kde vám určí, tam ho postavíte a dáte ho státu k dispozici. To je jedno, že je vaše. To je jedno, že jste si ho šetřili. To je jedno, že je jako nový. V tuto chvíli stát by předvedl, jakou má nad náma moc. On už k tomu byl velice blízko. Ale nechce nás vyděsit. Takže to je pojetí toho majetku, který máme. Potom jsem tady vysvětloval jednu takovou záležitost, že pokud lidé mají své vklady pojištěny v bankách, tak ano, ta pojistitelnost platí. Ovšem lidé zapomínají na to, že nemusí být to plnění v penězích. Pojisté se nemusí plnit v penězích. Toto bylo už uzákoněno, byť to nebylo prezentováno, ale po událostech na Kypru, a to už je to výsledkem toho roku 2008, té krize, tak potom proběhly Evropskou unii, zeměmi Evropské unie, proběhly určité změny legislativy, které neměly vykonavatelnost okamžitou. Jsou to změny zákonů, které bude-li potřeba, začnou se používat. Takže po Kypru, kde se to realizovalo jako v první řadě, tak je to tak, že když máte v nějaké bance svoje peníze, je to těch do 100 000 euro, tak když tam máte ty svoje peníze a ta banka začne mít problémy, tak vy je máte pojištěné ty peníze, takže máte tam třeba 50 000 euro nebo ekvivalent v korunách k tomu. A tuto hodnotu vám může v rámci pojištění, tato hodnota vám může být navrácena v cenných papírech této banky. Takže vy jste klient banky, bankéři tam něco podělají, protože bankéři neustále něco podělávají, protože ty banky jsou narvaný infikovanýma aktivama. To znamená, že banky, ta aktiva, která mají, tak mají velké balíky infikovaných, čili ztrátových, protože se všechno kupuje v balíčcích. To znamená, když banka chce něco nakoupit, nějaké cenné papíry nebo nějaké tranže dělají s určitými převody různých typů majetků, cenných papírů a podobně, tak vždycky jsou to balíčky. To znamená, dneska se to neobchoduje tak, že přijde bankéř a řekne, tamhle to mi dejte, tamhle to nakoupím pro svoje klienty. Ne, chceš to? Tak my ti to prodáme, ale v balíčku a ten balíček bude obsahovat to, co ty chceš, plus to, co ani nepoptáváš, plus to, co by si nikdy nekoupil, plus to, co by si nekoupil nikdy nikdo. To je balíček a tento balíček si musí ta banka koupit. Tímto vlastně ty banky, které jsou nezodpovědné, rozkládají rizika do všech dalších bank, respektive infikují všechny další banky tím toxickým materiálem v cenných papírech. Čili pokud ty bankéři to podělají a ta banka začne krachovat, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď přijde stát a zasanuje to penězi všech daňových poplatníků, nebo ta banka může jakoby končit a vypořádání vkladů proběhne tak, že se ocení ta banka, Rozpočítá se to na ty lidi, co mají být odškodněni, a v rámci toho, že tam máte 50 tisíc euro, nebo ekvivalent v korunách, obdržíte cenné papíry této, řeknu, zadlužené banky, tak obdržíte cenné papíry. A stanete se dlužníkem věřitelům, od kterých si tato banka předtím nakoupila nějaké dluhopisy a podobně. Čili vaše vklady se promění ve vaši noční můru. Toto už je odsouhlasené, schválené. Tato legislativa existuje de facto ve všech zemích Evropské unie. Na Kypru byla uplatněna tato metodika, tento postup. Myslím si ještě, že v jedné zemi, teď vám neřeknu v které, ale toto je připraveno jako past, kdyby, nedej bože, bankéři se rozhodli, že ty banky položejí. Co se tedy stane? Z člověka, který má v bance uložené peníze, se stane dlužník. Co má dlužník? Má třeba rodinný dům. Takže vy ze dne na den, přes noc, se stanete z člověka, který měl železnou zásobu v bance, se stanete člověkem, který dluží ani pořádně neví komu. Protože dostal jako vypořádání zadlužené cenné papíry. A protože to ocenění bude dělat nějaká ratingová společnost, zase skorumpovaná jedna banda těchto bankéřů, tak oni to vždycky zařídí tak, abyste dostali ten správný ekvivalent zadlužených cenných papírů. Tak to je první způsob, jak, dejme tomu, si může stát sáhnout na vaše majetky. Jestli vás to ještě nevyděsilo, to je dobře, budeme se vyučovat dál, ale až po písničce. Takže já jsem vám slíbil, že vám zahraju tu jednu písničku, kterou na tom chmelu jsem slyšel úplně poprvé, a protože už jsem ji xkrát hrál, tak vy ji určitě znáte. Je to kapela Projektil a tuším, že ten zpěvák se jmenoval, a ty nevím křesním, ale byl to Rod. Nebyl to ten, to z toho železářství, ale byl to takový ten malý zpěvák.
Světlo připomíná
rána slunečných dnů,
rána slunečných v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez zesů,
v zahradě bez zesů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
To zahrada ticha. Tak jedeme další kolo. Bavili jsme se o čištění peněz. Čištění, tisknutí peněz, tak abych to ještě správně pojmenoval, je velice, ale velice zvláštní způsob chytrého podnikání na úkor druhých, čili je to klasický parazitický způsob. Samotný monetární systém je už od samého prvopočátku postavený tak, aby ožebračil uživatele peněz. No, vysvětlíme si to, protože monetární systém spojený s úrokem je něco, co vždycky skončí odevzdáním majetku, zejména střední vrstvy, odevzdáním majetku bankéřům. Oni to totiž od začátku takto mají promyšleno, takto to mají vychytané. A to se změnilo zejména právě po revoluci v 89. Proto vlastně ta revoluce tady byla zorganizovaná, nikoli že lid, ale proto tady byla udělána, aby tady byl vykraden stát a aby byl vykraden majetek lidí. Protože jedna důležitá věc, která se stala v 89., což pochopitelně se na tom Václaváku z toho balkonu, toho Melantrichu, nikdo jaksi nerozhovořil těm lidem, a když se rozhovořil, tak jenom lhal, tak důležitou věc, kterou neřekli, že Česká národní banka, nebo Československá národní banka, už není majetkem z Československa, posléze České republiky nebo Slovenské republiky, Slovenská národná banka, ale stává se a padá do dikce majitelů Fedu. To znamená, že stát přišel o něco tak strašně důležitého a ztratil kontrolu nad svojí vlastní měnou. To je důležitý fakt, který mluví úplně za všechno, jaká bouda a halapaž to vlastně v tom 89. bylo. To, že pak přišly nějaké, řeknu, aktivity, privatizace a podobně, to byla komedie pro lidi, ale mělo to odpoutat pozornost právě od jednoho toho nejdůležitějšího a nejzásadnějšího momentu, kdy stát předal Českou národní nebo Československou národní banku, která jediná je oprávněná tisknout peníze do rukou, do dikce Fedu. Co se tedy v praxi stalo? V praxi to dopadlo tak, že už to nebyl stát, který si nechal tisknout peníze oběživo pro svoje občany a pro sebe, čili pro národní podniky, pro fungování státu a občanů, ale Dneska je to tak, že když stát chce, nebo když státu je nadiktováno, že chce měnu pro svoje obyvatele, tak Česká národní banka vytiskne peníze a půjčí je státu s úrokem. Slyšíte dobře. Půjčí je státu s úrokem. Jak velký je tento úrok? No, když si vezmete jakoukoliv půjčku, tak si všimněte, že úroková sazba je složena ze dvou položek. První položka je to, za kolik ta Česká národní nebo Slovenská národná banka půjčí peníze té bance, která vám poskytuje ten úvěr, a ta druhá složka, která v součtu činí tu úrokovou sazbu celkem, ta druhá položka je úroková sazba té banky, která vám to půjčuje. Takže banka si půjčí od centrální banky, centrální banka tedy prostřednictvím bank, banky jsou distributorkami toho monetárního systému, čili distribuují peníze, které si vlastně půjčuje stát. To znamená, že bankéři, jedna banka půjčí peníze druhé a stát je odpovědný za splacení těchto peněz, včetně úroku. To je dobrý, ne? Takže vlastně je to kukačka, kdy do našeho života, do našeho státu bankéři pumpují peníze, za které ale za splatnost těchto peněz odpovídá stát. Tak někdo za to třeba odpovídat musí, si řeknete. Jo, dobře. Ale znova říkám, centrální banka je v dikci těch velkých bankéřů z Fedu. Takže ono je jedno, jestli máme euro, anebo jestli máme korunu. Ono je to úplně jedno. Protože když je potřeba zachránit euro, tak my vytiskneme koruny, tím sanujeme, podržíme euro a tím vlastně znehodnotíme úspory a vklady našich obyvatel, včetně všeho. A rozpoutáme co? Rozpoutáme inflaci. Vraťme se zpátky k tomu úročení. Takže když si půjčíte jakékoliv peníze, tak úroková sazba je složena ze dvou položek. První položka je to, za kolik Česká národní banka půjčila peníze do fungování státu a distributorka banka si tam přirazí ještě svůj úrok. Úhrnem je to to PA, které třeba máte potom vyjádřeno. Teď bychom si měli udělat takový příklad, jak funguje úrok. Všimněte si, že v zemích, kde si organizují svůj život ž a ž, se dozvíte, že lichva je trestána smrtí. To znamená, že pokud ž půjčí peníze ž a chtěl by úrok, tak se to považuje za lichvu a za tu je trest smrti. Ale pokud ž půjčil peníze gojímům s úrokem, je to blahodárné. Takhle se na to nazírá. Tak, proč ten úrok je tak důležitý? To je totiž úplně to zásadní. Na to, abychom to pochopili, tak si musíme udělat takové malé cvičeníčko. Představme si, že neexistují vůbec žádné peníze, že lidé směňují zboží v rámci nějakých ekvivalentů, které mají nacítěné a které jsou zažité. To znamená, že hospodář potřebuje, aby mu kovář okoval koně, tak vezme pytel brambor, za okování toho koně dá kováři pytel brambor, nebo mu přinese mouku, prostě tak, jak se dohodnou. Takhle to funguje. Do tohohle ale přichází chytrý třeba ž a říká, proč se taháte s těma všema věcma, proč se taháte s těma pytlema, proč se taháte s tím těžkým? Já tady mám něco, co když budete používat, tak se nenadřete. A vlastně je to strašně jednoduché. Mám tady peníze. A říká, představme si, že zatím tady máme 5 uživatelů těchto peněz. A ž říká, podívejte se, já vám všem dám tyhle kupony, čili doklad, ono správně je to vlastně potvrzenka o tom, že si někdo dal k tomuto ž ukryl svoje zlato. Kdysi to takhle úplně bylo, takhle vznikly peníze, to znamená, že peníze vznikly jako potvrzenka o vložení zlata. Kde to asi tak vzniklo, co myslíte? No kde se asi těžilo zlato, co? No, jasně, že to tam vzniklo. Takže používaly se různé věci jako platidlo, používaly se ne vždycky peníze, používaly se třeba stříbrné pruty, různé jiné ceněné záležitosti, které měly nějakou stabilní hodnotu. Ale aby se to zjednodušil, nezamotávali jsme se do toho, já musím vysvětlit ten základní princip. Takže máme 5 uživatelů a že chytrý že říká, já jsem tady vytiskl 100 jednotek peněz. Každému z vás, já vás 5, každému z vás dám 20 těchto jednotek, těchto peněz takzvaných, a vy mezi sebou si budete vzájemně tímto platit, čili budete provádět směnu. Já vám na tu směnu budu dohlížet, a za to, že jsem vám poskytl tuto službu, že budu mezi vámi organizovat ty platební, takzvaný platební styk, či budu mezi váma organizovat to, aby všechno bylo bezpečné, abyste si vzájemně vyhověli, aby nevznikly konflikty, tak mi za to zaplatíte 5% ročně navíc. To znamená, opakuji, že vytiskl 100 jednotek, rozdal 5x 20, to je 100 jednotek. A se všemi 5 uzavřel smlouvu o tom, že to je na užívání a za svoje služby, že chce 5 jednotek ročně navíc. Můžete si představit, že to nebyl kovář, mlynář, rybář, zemědělec a tak dále, ale by to třeba bylo to 5 států třeba. Takhle fungují bankéři. Ptáte se, jak je možné vrátit úhrnem 105 jednotek, když bylo vytištěno jenom 100? Co to v praxi znamená? Když žil vytiskl 100, rozdal 100 a chce naspět o 5 jednotek, 5%, o 5 jednotek víc. Kde se asi tak vezmou? No, živí, že minimálně jeden, které budou mezi sebou obchodovat, a teď komlinář říká, ty bláho, já mu musím vrátit ne 20, ale 21, kde já tu jednu vemu. No musím vyprodukovat víc, abych měl 21, abych těch 21 mohl vrátit. A rybář si říká, musím nachytat víc ryb, protože když nachytám víc ryb, tak jich víc prodám a budu mít 21. A tak vlastně se snaží jeden na druhém vydělat. Může se stát, a protože žil bankéř byl velice chytrý, tak řekl, hele, mlynáři, já vím, že mě nechceš okrást. Víš, ale jistota je jistota, sepíšem tady takovou smlouvu, že kdyby si mi nemohl vrátit těch 20, který jsem ti půjčil na to, aby si mohl realizovat to placení, tak že bys mi třeba potom to jistil tou stodolou, kterou máš. Já vím, že oni nepřijdeš, však ty mi to všechno vrátíš. Důvěřivý mlynář pochopitelně podepíše, že vrátí 21, přestože obdržel 20, protože přeci ostatní mají taky, ne? Takže od nich získá ty další. Protože mlynář neví, že nevytiskl 105, ale pouze 100. To je ta finta. Takže minimálně jeden, ale také maximálně 5, přijde o nějakou nemovitost. Přijde o něco, čím ručil. Od začátku, když začali tisknout peníze a s úrokem je půjčovali gojímům k užívání, věděli, že gojímové budou odevzdávat to, čím ručili za tyto peníze, budou odevzdávat jim bankéřům. To znamená, že vytisknou něco, co nemá žádnou hodnotu, protože údajně to je podloženo zlatem, ale není to podložené, dneska už to není podložené zlatem. A na základě toho ničeho, co vzniklo ze vzduchu, budou se zmocňovat faktických majetků od důvěřivých uživatelů jejich peněz. Takhle od začátku to nastrojili. Sejde se rok s rokem, Žil přijde za prvním a říká, máš pro mě 20 plus jeden navrh? Mám. Dokonce si u tebe ještě jeden uložím, protože získal jsem na rybářovi, získal jsem tam na tom, ušetřil jsem, tady máš svých 21 plus jeden si k tobě ještě uložím. Výborně, tady máš svých 20 na další rok do užívání. Přijde za rybářem, rybář má jenom 18. Rybáři, jak to, že nemáš pro mě 21? Máš jenom 18. Tak mi aspoň odvedeš kravku, nebo mi dáš svoji loďku, kterou jsi se zavázal, že mi vrátíš 21. Zabere mu loď. To byl malý příklad toho, jak funguje úrok. Proto Ž a Ž si nepůjčují vzájemně s úrokem, protože se vzájemně co? Nesmí okrádat. Ž mohou okrádat pouze gojími. Jdeme dál. Pak tady máme určitou schovývavost. Situace číslo 2. Rybáři, ty nemáš pro mě svých 21? Nemám, protože jsem musel koupit nové sítě, to mě stálo nějaké peníze, pochopitelně je nemám. Mhm. Takže buď mi dáš svoji loďku, kterou jsi se zavázal, že mě neokradeš, nebo si můžeš ty tři ode mě vypůjčit. Pozor, jsi rizikovej, takže úrok není 5%, ale 10%. No než přijít o loď, snad se mi příští rok bude víc dařit. Tak já si od tebe ty tři půjčím. Však 10% ze tří není tolik. A do systému se na placení úroku, na který nikdy předtím nebyly vytištěny peníze, tak si ten stát, teď to přenesem do toho státu, stát si půjčí peníze. Takže když by to byl stát, který není bankéřům schopný zaplatit za to, k čemu se zavázal, protože stát si půjčil 100, ale má vrátit 105, nemá na to, tak si těch 5 půjčí. To je stejně jako ten rybář. Sejde se rok s rokem. Stát má vrátit, bylo to na 10%, stát má vrátit 115. Ale bylo vytištěno pouze 5. 10 mu chybí. 10 a kousek mu chybí. Stát ty nemáš, tak buď nám dej nějaký majetek, nebo my ti vytiskneme další peníze na uhrazení toho a půjčíš si je. A stát si vystaví dluhopisy, dluhopisy dá těm bankéřům a bankéři mu zase na úrok půjčí vytištěné peníze. Takhle to funguje. Takže dneska se nalezáme v situaci, kdy existuje ke každé existují, třeba v Americe, ke každému existujícímu dolaru je, dneska je to takový předpoklad, ekvivalent 10 000 neexistujících dolarů, které jsou ale evidovány v kolonce úrok. Americké bankovnictví, protože tam o tady ty data mám, já nevím, jak to máme u nás, ale z Ameriky to mám, takže ke každému dolaru, který existuje v Americe, jakoby měna, platidlo, které fyzicky existuje, abyste si ho mohli, a to jsou jak ty fyzické, monetární, tak i ty, které jsou evidovány na účtech jako aktiva, pozor, to nejsou jenom ty faktické peníze. Takže ke každému dolaru, který figuruje v kolonce aktivum, je odhad, že existuje cirka 10 000 evidovaných dluhových dolarů. Co to znamená? Když to je 1:10 000, umíme počítat, kolik je to procent úroku? Jak se to stalo? Protože na dluh, na úrok z dluhu, se vytvořil další dluh s úrokem a tak to šlo pořád dokola, až se stala tato věc. Co to znamená? že dneska můžou přijít bankéři, věřitelé s těmi dluhopisy, na základě kterých se půjčovalo na úrok a půjčovalo se na čím dál tím zvětšující se úrok, potom na transakce, na deriváty, to se stalo i derivátama, a to je zase bankovnictví frakčních rezerv, kdy na $2, které přijdou do banky, může banka půjčit $98, které ale neexistují, ale evidují se v té kolonce úrok, to znamená, to jsou ty dolary, které patří do těch $10,000 na jeden ten aktiv, v těch aktivech. Tak toto jsou ty vypůjčované, to znamená, že proto se říká, že dnešní dolar, dnešní měny jsou kryté úrokem, jestli je úvěrem, že to je kryto úvěrama. Ale za těma úvěrama jsou ty majetky, kterýma se ručí. To je ta měkká verze sdělení. Dneska jsou tedy kryty. Monetární systém je krytý dluhem. Ale správně by se mělo říct. Monetární systém je krytý majetky uživatelů peněz. Protože to jsou lidé, kteří tvoří státy a země. Je to tvrdé? Všechny nás takhle dostali. Volá mi Pepa z Pardubic. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
Já tě taky zdravím.
No?
Já mám každou kachnu mám krytou 16 hodinama práce.
Ano.
Každýho králíka mám krytýho 25 hodinama práce. Jo, já to mám zařízený takhle doma.
Mm-hmm. Víš? No, počkej, ty si to děláš srandu, ale takhle to bývalo za toho bolševíka, jo? No. To byly ty normohodiny a tohleto, kdy se pořád dopočítávalo, kolik vlastně stojí jedna kráva, kolik stojí, a to byla ta práce plus pořizovací náklady teleté, plus krmení, než se z toho stala ta kráva, čili náklady na to, aby ta kráva se stala krávou z toho teleté. Plus práce těch lidí a tak dále, a tak dále. A dopočítal si se v ekonomice k nějaké, dejme tomu, hodnotě. Jo? A ta hodnota, to byla cena toho majetku. Povídej dál.
No to je, ty máš v podstatě pravdu v tomhle tomu. Oni to dneska takhle, dělali si z toho srandu, jakože když bylo na bankovce napsáno, že je podloženo lidskou prací, nebo jak to, jo? Ale v tu dobu se to skutečně propočítávalo. Od co se tady postavilo, to je všechno, co nám rozkradli, zprivatizovali, zničili, jo? Já jsem s oblibou psal po revoluci, takových 8 let po revoluci, když tady proběhlo u nás, sebrali nám kanalizaci, sebrali nám vodovod, sebrali nám hospodu, klubovnu, hřiště, všechno se tady zprivatizovalo, jsem vždycky psal, vraťte mě moje. A teď jsem tam takhle tohleto všechno vypsal, na kterých jsem, jo, jako svazák, protože v tu dobu tady jinak nebylo, že jo. A my jsme pořádali zábavy, my jsme pořádali plesy, my jsme pořádali dětský dny, my jsme pořádali sportovní odpoledne. A žilo to tady ta část, jo. A my jsme si v akci Z, jo, v akci Z zadarmo, vybudovali kde co, co nám potom sebrali. A já vždycky říkám, že vlastně největší znárodnění nebylo ve 48., ale aby můj majetek mohli někomu dát cizímu, tak mě ho museli sebrat.
Mm-hmm.
Tak já se pořád domnívám, že to, že aby mohla proběhnout kuponová privatizace, tak před ní muselo být něco, i když se tomu tak neříká, něco jako znárodnění, aby těm lidem ten jejich společný majetek sebrali a stát ho potom mohl rozdat, jako jo.
Ano, protože majetek obce nebo státu byl majetkem těch lidí. To znamená, když si lidé na obci postavili v akci, já jsem tam chodil jako kluk desetiletej, jsme si stavěli obchod jednotu. Jednota fungovala tak, že když si obec vystavěla budovu, a na to byl projekt od té jednoty, to znamená statek nebo jezeďáci dali třeba materiál, poskytli mechanizaci a o sobotách se chodilo stavět, postavili jsme si obchod, tak jednota dala prodavačku, zařídila to, dali zařizovací předměty, regály, pulty a tak dál, zboží a otevřel se tam obchod, protože jinak tam jezdila pojízdná prodejna. A to byl majetek občanů té obce. A no, najednou
to nebylo jenom to bylo tady fotbalový hřiště, dětský hřiště, i když to nebylo dneska, že jo, nebylo to dětský hřiště jako dneska, že ti tam firma postaví, já nevím, trampolín a všechno za 200 litrů, za 300 litrů, bylo to obyčejná plocha, že jo. No a měli jsme tady všechno, měli jsme tady, já nevím, hasičárnu, klubovnu, prostě sál, který po privatizaci někdo dostal, udělali z něj truhlárnu, jo, a nemáš tady dneska nic a to už prostě nikdy nebude. My jsme měli jako obec, jako tady, já jsem, nebyl jsem člen družstva, že, protože já jsem měl úplně jinou profesi, ale tady, co byli členové družstva, jelikož jsem měl třeba příbuzný nebo i manželku určitou dobu, tak rekreace na Slovensko, výměny, chaty horský, Seč, Krasnice, a to všechno byly podnikový ty, kam se za pár korun, a jestli posluchači, kteří teď poslouchají, viděli film Anděl na horách, tak to, co tam je v tom filmu, jak nutili lidi, aby jeli se rehabilitovat a byli na dovolenou, to skutečně bylo, protože existovalo spoustu lidí, jako tchán třeba mý manželky, že přišli Jeníku, jak jsi neměl ještě dovolenou, chlape, Hergot, jed si do těch Tater.
To byl tvůj otec, ne, tchán tvé manželky, ne?
Nerozumím?
To byl tvůj otec, ne, tchán tvé manželky.
To je blbý, viď?
Ale já jsem si vzpomněl...
Jsem tak zamíchal, že Pepo, jsem se sám sobě stal vlastním bratrem.
Ne, sestrou, pozor, LGBT. Jo, možná jsi byl sestrou. Ale já jsem ti chtěl říct, že na té bankovce, už jsem si vzpomněl, ono tam bylo, že bankovka je kryta zlatem a ostatními aktivy Československé národní banky. To byla ta ostatní aktiva.
Já si myslím, že potom to zmizelo, že tam to zlato vymizelo na posledních bankovkách. Nechci se dohadovat, že tam bylo něco o
No protože potom v 70. roce pochopitelně ten zlatý standard jakoby se od něho odcházelo, což se projevilo i na těch bankovkách, jo. Ale bylo to kryto vlastně majetkem toho státu.
Jenže, hele, ještě abychom se vrátili k té morové ráně, jo. A takže určitě jste všichni postřeli, že Pardubice tady jsou lidi nejméně ukázněný, dokonce na nudistické pláži se koupali bez toho, bez roušek.
Cože, bez bederních roušek?
Prý sám mohu, dneska to je v televizi, americký tisk to převzal, ráno na Seznamu CZ, pardubický nudisti se dostali až za velkou louži.
Neměli bederní roušky nebo roušky na nosech?
Neměli roušky, jo. A byli v tom v růžku Evině. To je taky zajímavý, no. A takže normálně policie musela být to. A dneska ještě tady vyšlo, že dokonce tady na Pardubicku a kraj Vysočina tady, že bylo napomínalo přes 400 občanů, aby nasadili roušky. Tak já říkám to, jako ty lidi, jak neumějí poslouchat, jak to ještě není vycvičený správně. Ještě prostě něco chybí. No.
Já bych řekl, ještě tak 2-3 postřiky chybějí.
No, a já přitom rozkazněl jasně roušky nasadit, že jo?
Rozkazněl jasně, dvě dávky. No.
A ještě ale poslední věc, teď jsem mluvil s jedním posluchačem Svobodného vysílače, začali jsme tě poslouchat, jmenuje se Černík Pepa, jo, jestli jsi byl na tom nasadu, jako jaký znáš, on poslouchá, aspoň mi říkal, že teď bude poslouchat. Všiml jsem si jedné věci, že na Seznamu CZ zmizeli některý rypáci. Jako už delší dobu se neobjevil Saša Microsoftrov, nebo jak se jmenuje, Microsoft, Saša, znáš ho?
Neznám.
Halo.
Neznám.
No, ty nevíš, kdo tady dělal, jak tady byl pan ten PH.
No.
A Saša měli vždycky ty krásné...
Jo, ty myslíš šlásky. Sašu Vondru.
Ne Sašu Vondru.
Ne?
To je... teď, abych fakt nekecel, jsem se do toho zamotal, on se jmenoval Mikrofonov, nebo Mikrofonov.
Ne, Saša. Nevím, neznám.
No, to stají dva novináři oblíbení. A dokonce teďka v pondělí nebyl ani normálně satirický pondělník s panem Bidlem, nebo Šídlem. Takže jako kdyby někteří lidi už nevystrkovali do popředí.
Co se to děje? Co se to děje?
Já jsem si toho všiml, že už teďka dva týdny od nich, že předtím přestali dělat rozhovory s mladým Klausem, který byl jako v tom taky tady v tom součásti, jo. Ale teďka tyhle ty dva už se neobjevují nějak.
Mm-hmm.
jestli už třeba, jestli jsou ještě v České republice. Jako jestli...
No kdo ví, třeba emigrovali do Izraele nebo někam.
A možná, že můžou být taky v karanténě víc, no.
To by bylo dobrý. Teda myslím, jako, to je špatný, že je to také potkalo, tak jsem to chtěl říct.
Ano, ano.
Dobře, Pepo, já mám tady další hovor, tak...
Budu poslouchat.
Děkuji ti za zavolání, díky ti za názor. Prosím tě, na tu Nuda pláž dojdi tam s bičem a trošku to tam pořeš, protože...
A ještě ale poslední, ale to je jenom taková opravdu to v poslanecký sněmovně věřili teploty poslancům.
Análně? Análně nebo rektálně? Co?
Jedna nejmenovaná poslankyně naměřili okolo 40 stupňů, tak a. Už chtěli prý tam volat nějakou záchranku, ale pak zjistili, že normálně u krávy je to normální, jako, že tam teplota okolo 40 stupňů je, takže prý nikoho nevolali.
Tak nebudeme jmenovat.
A nevíte, poplašná zpráva.
Poplašná zpráva je celá ta záležitost. Tak jo, Pepo, díky. Měj se, ahoj, ahoj. Tak, Jana z Nejtku, dobrý den. Jano, zdravím vás.
Dobrý den. Všem a vám, pane Petře. Pepovi z Pardubic chci říct, že to byl Saša Mitrofanov.
Mitrofanov, aha. No, ne Microsoft.
Ne, Mitrofanov. Ale já, jak tady jste udělal tu krásnou přednášku s těma bankama, tak mě napadlo, že jak je to teda s těma akciema, když já jako drobný akcionář vlastním komerční banku, potom vlastním třeba Erste banku, jo, tam jsem taky přece akcionář. A když ta banka zbankrotuje, no tak prostě já přijdu o svůj majetek a hotovo.
Ano, ručíte, stanete se dlužníkem.
Dlužníkem se stanu.
Ano, těm věřitelům. To znamená, jo. Že majitelé takových rizikových podniků pochopitelně musí uspokojit pohledávky věřitelů, pokud nastane problém, a to i uspokojením na majetku akcionářů.
No, to vlastně...
No já bych se takových, já vám řeknu na rovinu, takových toxických aktiv bych se rychle zbavil.
Rychle? No.
Co nejrychleji, protože odstartovala se akce a není radno vlastnit, rozumíte, to je jeden ze způsobů vykrádání majetku obyvatelstva. Že je učiní odpovědnými za něco, co vůbec vlastně neučinili, ale protože si lidé myslí, že vlastnit akcie banky je něco dobrého, tak jsou období, kdy to je dobré, to jsou ovšem období, kdy se ta aktiva veřejně neprodávají a když se začnou prodávat veřejně aktiva bank, tak to jenom proto, aby do toho problému, aby je namočili do toho problému, no.
Zajímavý, no. No tak jo. Děkuju.
Za málo.
Nebudu zdržovat.
Tak jo, já to jenom dokončím a akorát budeme mít konec pořadu. Ano. Tak jo, děkuju za zavolání, mějte krásný den, ať vám svítí sluníčko. Naschledanou, Jano. No a já se vrátím k tomu tématu, které posunu teďko do současné doby. Pořád se bavíme o tom, že celý bankovní systém je k dispozici lidem a státům a firmám, živnostníkům a dalším, jen proto, aby je průběžně vysával a posléze jim odsál jejich majetky. Takže máme tady zadluženou Ameriku, máme tady zadluženou Evropu, máme tady zadlužené Česko, máme tady zadlužené Slovensko. Máme tady dluhy, které jsou v podstatě nesplatitelné. A to není otázka, že jsou nesplatitelné z toho důvodu, že by je někdo nechtěl splatit. Dluhy na světě, které vznikly úročením, jsou tak velké, že na jejich zaplacení nejsou peníze. To je ten model, kdy bylo vyčištěno 100, ale chce se 105. V Americe byl vytištěn jeden a chce se 10 000 jeden. Ano, znova opakuji. Jestli na jeden aktivní dolar existuje 10 000 těch, které jsou evidovány jako úrok, tak jsou to ale zároveň nevytištěné peníze. Tudíž nesplatitelné. No a to samé v České republice. To znamená, že jestli my máme dluh nějaký, tak on je nesplatitelný, protože na tento dluh, včetně úroku, neexistuje dostatečné množství vytištěných peněz. Bankéři záměrně poskytují půjčky úrokem, protože jsou nesplatitelné. Ale jsou nesplatitelné v penězích. To neznamená, že by nemohly být splatné v majetku lidí. A tak se vlastně teďko stáváme svědky v současnosti, jak bankéři realizují splacení dluhu. Protože kdyby přišli a řekli, tak hele, Česká republiko, nastal čas zaplatit dluhy. Tak zase by si všichni všimli, že vlastně na to není dostatečná měnová báze vytištěna. A mohlo by to prasknout. No a tak to dělají chytře. Udělají to jiným způsobem. Oni to skryjí, oni neřeknou, to by byly pěkný hajzlové, kdyby nás zničili, protože chtějí zaplatit teď. Proč zrovna od nás to chtějí teď? By se si mohli někde půjčit třeba, že jo? Proto je to plošné, proto otázka koronavirové krize není otázka jednoho státu, ale je to plošná záležitost. Protože to koresponduje s tím, že plošně se budou sklízet nejenom lidské duše, ale také majetky. První kolo proběhlo po 89. a nastartovalo se období, které spělo k dnešku. A tak stát vyvolal koronavirovou krizi. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý stát, jak to tady vidíme. Někdo to udělal tak, někdo to udělal tak. Jedni to řešili jako kdyby v předstihu, zničili ekonomiku hned. Druzí to nechali běžet, aby se ukázalo, jako v Německu, že když se to neřešilo, tak to stejně má dopad do té ekonomiky. Takže nikdo potom nemůže říct, která cesta byla lepší, která byla horší. Všechny jsou špatné. Špatné je to, že vůbec někdo o koronaviru tady hovoří. To je jakoby špatné, že koronavirus někdo pustil do světa, ale ne jako, že ho pustil, ale že ho začal medializovat. No a tak se prostě stalo, že se tady ekonomika totálně podvázala a zastavila. A teď stát je najednou štědrý. Stát říká, živnostníci, nemusíte platit, odložíme vám povinnost tohoto a tohoto. Ovšem pozor, odložit nebo odpustit placení záloh neznamená odpustit celou úhradu za splatné období. První věc. Druhá věc. Lidé si myslí, že všechno bude jako při starém, až se to rozběhne, že budou prosperovat úplně stejně jako předtím. Ne, svět se změní. To znamená, že spousta lidí si teď udělá odklady na hypotéky, udělá si odklady na leasingy, udělá si odklady na zálohy, bla, bla, bla. Na všechno budou odklady a až přijde k placení, tak lidé dluží státu, lidé dluží bankám. To ještě přijdou jiné podpůrné programy. Přijde tady podpůrný program na tamto, na toto, na toto. A lidé nebudou mít na zaplacení, až přijde k placení. Protože účet bude vystaven vždy. A tak. A to je to včerejší, co jsem říkal, bude znárodňování. A tak stát řekne, podívej se, buď na tebe v živnostníku, máš tady firmu, máš tady dům, buď na tebe pustíme exekutory a ty si vezmou to, co nám dlužíš, plus 40-60% navrch. Nebo nám odevzdej tohle, tohle, tohle a jsme vyrovnaný. Toto bude předání majetku do rukou státu, ale ten stát už se stane součástí jiného uskupení, které ovládají bankéři. To znamená, že i ten, kdo ještě nemá žádný dluh, žádný úvěr, teprve do toho spadne. Bude do toho takzvaně přiveden. A proto, když někdo někomu, a to říkal pan Kiyosaki, jakmile stát nebo banka vám něco poskytují zdarma, buďte vždy ostražití. Pokud stát něco odpouští, anebo stát dokonce bude poskytovat jakési kompenzace, buďte velice ostražití. Protože v tu chvíli stát pase po vašem majetku. Nebo bankéři pasou po vašem majetku. Má slova se naplní, uvidíte. Buďte obezřetní a buďte opatrní. Pokud nemusíte, nereflektujte na ty jejich pobídkové záležitosti. Jsou to pasti. Pasti, pasti, pastičky. No, takže vysvětlil jsem, bohužel jsem se k něčemu dalšímu nedostal, vysvětlil jsem tady ten dotaz, který mi byl položen, jakýmiže formami vlastně odsaje stát nebo banky, to znamená, když má banka problém, tak ho zaplatí daňoví poplatníci toho státu, ale dneska se to posouvá dál. Státy mají problém. A stát, to, co dneska dělá stát, realizuje splatnost dluhu státu majetky svých občanů. Opakuji, koronavirová platforma slouží k tomu, a tento celý podvod slouží k tomu, aby státy umožnili bankéřům zmocnit se majetku lidí, občanů, a tím se budou vyrovnávat dluhy, které stát nasekal a ještě naseká, protože ten koronavirový podvod k tomu bude sloužit. To je těch 550 miliard, který, dejme tomu, máme obdržet právě na ty podpůrné programy. Toto nebude zadarmo. Tento novodobý Marshallův plán, pochopitelně, má svoje pozadí. Vítejte v novém světě. No nic. Snad jsem to odpověděl tak, aby jsme si všichni porozuměli a abyste fakt byli velice na sebe opatrní. Jak se ptala Jana Znejtku, držíte nějaké akcie nějakých bank, pojišťoven, institucí, které v podstatě vlastní ty žraluci? Neváhejte a zbavte se jich, abyste se nestali odpovědnými za škody těchto institucí. Nemovitosti? Nebojte, přijde pád. Kdo chcete nakupovat, vydržte. Kdo chcete prodávat, včera bylo pozdě. Vítejte v novém světě. Pokud nevěříte, čas je nejlepší soudce. Bohužel. Takže to bude dneska ode mě asi všechno. Je 5 minut do konce. Budu pomalu předávat. Jenom se ještě podívám, jestli tady existuje něco, na co bych měl odpovědět. Pozdravím Pištu. Píše mi tady Božena Blanka. No moc se jí tady nelíbí v tomto světě. Tak. Píše mi tady posluchač z Německa, tak už nám tu zatýkají aktivisty kvůli shromažďovacímu právu. Právě rozehnala berlínská policie 350 demonstrantů na demo proti ústavním koronavirus opatřením a vysázení základního ústavnímu práva. V Německu tedy se demonstrovalo, jestli to je pravda, asi jo, nemám důvod o tom pochybovat, když to píše posluchač, je to tedy od jeho zpráva. A lidi, jako jsi ty nebo já, kteří mají pochybnosti o koronaviru a kladou nepříjemné otázky, by měli být v budoucnosti zavřeni na psychiatrii. Tak to je předloženo v návrhu saského parlamentu. No. Jinak k těm masovým hrobům video z Hard Island. Je fake news, nikoliv proto, co včera ale protože se dá najít na Wikipedii, že tam je masový hřbitov pro homeless, žebráky, opuštěné a schudlé lidi, a navíc, že starosta New Yorku zrovna prohlásil, že se tam nepohřbívají lidé, kteří zemřeli na COVID-19. Takže reakce na nějaký obrázky, které tady probíhaly. Tak to je asi, ještě se kouknu tadyhle do ještě se kouknu do telefonu. Zdravím studio Midgard. Aha, zdravím, slyšel jsem, že stát z nás udělal drobné akcionáře, tak potom nejsme střadatelé, ale akcionáři, a potom naručí jenom 6%. No, všechno. Dobře, to bylo vše. Budu se s vámi těšit tedy opět v pondělí při čtení z naší pěkné knížky. Bude to radostnější než třeba teď. A dnes se tedy rozloučíme takovou jednou hezky znějící písničkou, asi Čaj Šípkový od Aleše Ulma. Mějte se krásně, mějte příjemnou neděli, zítra má být velice slunečno, moc pěkný den, pak už se bude ochlazovat, takže si to užijte, nespalte se, neuduste se v těch rouškách, nezapomeňte, co jsme si včera říkali, a to vše vám tady teď od mikrofonu přeje Petr Václav. Naschledanou.
Se zahrádkou a záclonky jak bílé krajkoví. Tam mi moje máma jednou za rok vaří čaj šípkový. Si šednou, jaký zvolna vrásek přibývá, přibývá. Kéž se aspoň na chviličku zastaví ta léta pádivá.
Zase na stůl.